Tämä on Lautakunta-podcastin minisarja, jossa haastattelen Suomessa toimivia lautapelien valmistajien, tukkureiden ja maahantuojien edustajia. Tarkoituksenani on selvittää, millä tavalla yritykset ovat viimeiset pari sekopäistä vuotta pärjänneet pandemian, sodan ja digitalisaation pyörteissä. Minä olen Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapelit.fi Tampereen myymälän myymäläpäällikkö. Ja sinä kuuntelet Tehtaalta tiskille pelialan tilannekatsausta. Tämä jakso on nauhoitettu helmikuussa 2023 ja haastateltavanani on Brion County Sales Manager Marko Vuorinen. Tervetuloa mukaan! Huomenta. Tänään on tiistai 21. päivä helmikuuta 2023 ja kukas mulla on tänään vieraana?
Huomenta vaan Tuomo. Mä olen Marko Vuorinen ja toimin semmoisessa yrityksessä kuin Brio kautta Ravensburger ja Alka. Eli me ollaan kaikki samaa yhtä onnellista yritystä.
Joo, sitä mä menisinkin itse asiassa aloittaa kysymään, että Brio on mulle niinku semmoinen tuota naapurivaltiosta Ruotsista hyvinkin tuttu lapsuudestakin. Brion lelut on varmaan aika monelle tuttu homma. Ja Ravensburger taas on varmastikin myös ihan hirvittävän klassinen tällainen niinku lautapeli ja lelu palapelifirma taas tuolta Saksanmaalta, niin mikäs näiden kolmen firman niin kuin kuvio toisinsa nähden nyt oikein on, että sä sanot, että sä edustat Brioa, mutta niin kuin, onko niin kuin rinnakkaisia?
Tässä on semmoinen tausta, että no Brio ja Alkahan on ollut yhtä ja samaa nyt 50 vuotta varmaan.
Okay.
Eli ne on yhtä ja samaa firmaa, Alka kuuluu niin kuin Brio, ja Brio on sen tehnyt. Et se on, Ruotsissa varsinkin Alka on todella tunnettu lautapeliyritys, eli siellä joo, tavallaan joo. Alkan pelejä, niin sanotaan, että ne on Algan, vaikka ne olisi jotain tyylin, siellä on Afrikan tähti esimerkiksi Alkan.
Kyllä.
Se on näin. Et se on niin kuin sama, ja Ravensburger liittyy tähän yritykseen vähän sillä lailla, että noin, olisiko sitä 6-7 vuotta sitten, Ravensburger osti Brion.
Okay.
Eli me ollaan niin kuin yksi ja sama yritys. Ja sitä kautta sitten tietysti Ravensburgerin brändi ja kaikki tuotteet tuli Brion sateenvarjo alle. Ja sitten myös toistipäin. Eli myös Saksassa Ravensburger myy niin kuin Brioa omanaan. Eli me ollaan yksi ja sama firma. Palkkalistoilla mä oon Briolla, koska just. Brio on pohjoismainen yritys. Mutta tavallaan mun esimies, joka on sitten vastaa koko Pohjoismaista, niin raportoi sitten Ravensburgerille
aivan.
Meidän tekemisistä. Eli tavallaan, että sillä lailla me ollaan, että vaikka niin kuin tavallaan Brio on Pohjoismaissa oma yritys, niin me ollaan Ravensburger ja Brio on sama.
Kyllä.
Nyt mä veikkaan jonkun vuoden.
Kyllä. Mä mietin, että ehkä meidän pääasialliselle seuraajakunnalle, joka tätä katsoo ja kuuntelee, niin veikkaan, että se Ravensburger on näistä kolmesta kuitenkin tällainen niin kuin pelillisesti nykypäivänä niin se ehkä isoin niin kuin pelipuolen juttu, ja tietysti se palapelipuoli on ihan hurjan iso niin kuin Suomessa myöskin, mutta kyllä nuo Algan hyvin klassiset pelit myöskin näkyy tosi tosi paljon, että se Alga ja Ravensburger on ehkä nyt tässä se meidän keskustelun pääkaksikko.
Kyllä mä luulen, että näin on, että ei se Triosta ei tarvitse tässä foorumissa nyt keskustella. Että.
Kyllä.
Ja Suomessakin niin Algaa tunnetaan paremminkin niiden pelien nimistä, kuten siitä brändistä. Eli tavallaan monelle se ei välttämättä niin kuin aukeakaan, että se on Alga, vaikka siellä pieni pallo siellä paketin vasemmassa yläreunassa onkin, jossa lukee kyllä. Alga. On niin kuin, mutta Ravensburger on varmasti tutumpi.
Kyllä. Palataan noihin itse asiassa siihen Algan niin kuin isoihin nimeihin tuossa kohta, mutta mennään siitä niin kuin sun kautta. Eli pystytkö sä kuvailemaan itseäsi silleen niin kuin pelaajana, että onko lautapelit niin kuin pelaaminen, että sulla tietysti niin kuin tämä tuoteryhmät on aika laajat ja pelit on vaan ehkä jonkinlainen osa sitten edustuksesta, mutta oot sä itse, niin kuin, onko sun hyllystä löytyykö lautapelejä kuinka paljon?
No totta kai löytyy siinä mielessä, että kun niiden kanssa on tekemisissä, niin onhan mulla tietysti niitä huone täys täällä, mutta sanotaanko, että itse pelaajana, niin kyllä se mun lautapeli, pelaajaura menee, mulla on kaksi lasta, niin tämmöisen lastenlautapeli ja perhepelien joukkoon, että, ja sitten jotain uunokorttipelejä tietysti matkoilla ja näin poispäin pelaillaan, mutta en ole mikään semmoinen friikkilautapelaaja, eli nämä tämmöiset niin kuin ammattilaispelaajat, jotka pelaa strategiapelejä ja englanninkielisiä ja tämmöisiä varsinkin, niin ne on kyllä mulla aika tuntemattomia, vaikka nekin kuuluu meidän portfolioon, kyllä. Mutta kyllä. Ne on Suomessa vähän tietysti marginalistisempi tuote, koska me myydään kumminkin massoille enemmänkin ja näin poispäin.
Kyllä.
Sanotaan, että ihan perinteinen lautapelaaja on siinä mielessä, että perhepelit ja tällaiset.
Juuri näin. Kyllä.
Menee.
Onko siellä jotain mikä haluaisit, niin kuin, mikä on esimerkiksi lastensuosiossa, onko jotain sellaista, tai mitä olette viimeksi tuossa lasten kanssa vaikka pelannut, onko jotain sellaista peliä?
No joo, jostain kumman syystä ne menee tuonne meidän pelien puolelle pitkälti,
vaikka
siellä on Kimplejä ja Afrikan tähtejä ja muuta, mutta kyllä me pelataan ehkä tämän lasten kanssa eniten just jotain tyyliin muuttuvaa labyrinttiä ja diversioita siitä, tai sitten yllättävän suosittu on ollut tämmöinen ihan kaninloikkapeli, vaikka se on paljon pienemmillekin tehty, mutta se on niin yksinkertainen ja helppo ja nopea peli pelata läpi, niin tämmöisiä. Ja sitten tietysti niin puhuin, niin Uno-pelikortteja meillä on aina matkoilla mukana ja pelataan sitten hotellihuoneessa perheen kanssa Unoa, että tälleen se menee.
Kyllähän noin siis noin, mitkä sä mainitsit, niin ne on kyllä semmoisia kestoklassikoita ja etenkin muuttuva labyrintti on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki sellaisesta niin kuin perhepelistä, johon on niin kuin lasten helppo osallistua, mutta että aikuisillekin se antaa mun mielestä kivasti, niin kuin, kivasti juttuja myöskin. Että,
kyllä. Niin ja unohdin sanoa yksi peli, mitä pelataan on yllättävänkin paljon, niin on tämä Haluatko miljonääriksi peli. Että se on semmoinen, mitä paljon tykätään pelata perheen kanssa.
Kyllä. Eli tietokilpailupelit on myöskin, joo, toimii sitten.
Kyllä.
Kyllä. No mites, niin jos palataan sitten näihin tosiaan siihen yrityspuolen juttuun, niin sä sanoit tosiaan, että niin kun sä edustat sitä Brioa käytännössä, niin onko teillä niin kun omaa tuotantoa? Et jos tämän podcastin aiheena on vähän niin kun kartoittaa ja kertoa pikkasen yleisölle siitä vähän, että niin kun minkälaisia yrityksiä myöskin tässä on, niin onko Ravensburgerilla esimerkiksi tai Briolla omia tehtaita? Onko teillä niin kun omia tehdastyöntekijöitä ja tällaisia tiloja, vai onko niin kun pääasiallisesti vähän niin kun esimerkiksi itse olen töissä firmassa, jolla ei ole omaa tuotantoa, vaan ne aina niin kun ulkoistettua? Niin.
No, meillä ainoastaan on oma tuotanto, eli ja tehdään kaikki itse, että kyllä. Siinä mielessä ollaan niin kuin kehitetään pelejä ja tehdään niitä.
Kyllä.
Sen lisäksi tietysti toimitaan tukkurina, että tavallaan julkaistaan, toimitaan tukkurina ja tehdään, ja jonkun verran kehitetäänkin tietysti, mutta sitten se jälleenmyynti on sitten se, mitä me ei tehdä.
Että sen juuri näin.
Erilaiset jälleenmyyjät Suomessa.
Kyllä. Mutta onko Suomessa ei kuitenkaan ole nyt niin kuin tätä tuotantopuolta ollenkaan, että onko tämä Suomen osuus, niin kuinka suuri se on suunnilleen henkilömääriltään about, tai onko teillä kuinka paljon Suomessa väkeä?
Eihän Suomessa meitä ei ole kaksi.
Okay. No niin.
Me ollaan aika tiivis paketti täällä Suomessa, toki sitten meillä Ruotsissa on Suomea varten omat assarit ja sitten siellä omat ihmiset, jotka hoitaa sitten tiettyjä markkinointiasioita ja tuotepuolen asioita ja tämmöisiä, että tavallaan että siellä on sitten on varmaan meidän Brion niin sanotussa organisaatiossa, niin kyllä meitä on varmaan semmoinen 3-40 niin kuin pohjoismaisessa niin kuin organisaatiossa. Ja Suomen osuus, jos laskee niin kuin täällä Suomessa kaksi, meitä on siellä 2-3, jotka tekee vaan ja ainoastaan Suomelle, että se on vähän niin kuin, onko ne sitten konttorilla täällä Suomessa vai tuolla Malmössä, niin se on oikeastaan ihan sama.
Joo, juuri näin.
Ihan suomenkielisiä ihmisiä kyllä. Että.
Kyllä. No mites jos mietitään kanssa tätä yrityksen vähän niin kuin, niin, että kun ne lautapelit on sille, siis se Algan päätoimintaosuushan on se, niin kuin lautapelit ja pelit, eikö niin? Heillähän ei ole oikeastaan muuta. Brio on taas lelupuoli ja sitten Ravensburger on vähän kaikkea. niin sillä peleillä kuitenkin on tosiaan kohtuuiso osa tätä kolmikkoa. Osaatko arvioida tai sanoa, että minkälainen voisi suunnilleen prosentteina tai osana? Että voiko se sanoa, että onko se niin kuin lautapelit teidän yritykselle, niin kuin, miten suuri osa teidän toimintaa?
On se hyvin merkittävä osa. Sanotaan, että lautapelien osuus on semmoinen kokonaisesti Suomen, jos puhutaan Suomen liikevaihdosta.
Joo, niin
se on semmoinen 25-30%. Ja sitten jos siihen laskee vielä palapelit mukaan, niin se nousee jo lähempää 50%.
Joo,
eli jos ottaa lautapelit ja palapelit, niin onhan se puolet meidän liikevaihdosta, että erittäin merkittävä osa ja kasvaa kaikista eniten viimeisen 5 vuoden aikana, että on kasvanut tosi paljon.
Osaatko sanoa, miten onko Suomen ja tai Pohjoismaissa jotain tällaisia niin kuin, jotain eroja? Onko sanoa niin kuin Suomessa jotain erikoisuutta, mikä esimerkiksi ei päde ihan samalla tavalla esimerkiksi vaikka Ruotsin markkinoille, vai onko sun...
Kaikki. Suomen markkina eroaa täysin pohjoismaista markkinasta niin kuin oikeastaan kaikkien tuotteiden osalta.
Okay.
No ei niinkään, jonkun verran tuotteiden osalta joo, mutta rakenne on niin erilainen Suomessa, että tavallaan jos ajattelee ihan vaan niin kuin jälleenmyyjiä, niin esimerkiksi Ruotsissa niin 80% on leluliikkeiden toimintaa, kun okay. taas Suomessa leluliikkeitä on alle 10.
Se on kyllä totta.
Ja Ruotsissa niitä on satoja. Ja sitten taas jos Suomessa ajattelee, että Suomessa niin kuin tavallaan tämmöiset keskusliikkeet ja ketjut,
joo.
niin sanotaan, otetaan siitä 8 suurinta ketjua, oli se kuka tahansa, niin se on 90% Suomen markkinoista, kun taas Ruotsissa se on 10%. Eli se jo kertoo sen, että se koko markkinarakenne on niin erilainen, niin se tietysti vaikuttaa hyvin paljon sitten toimintaankin, varsinkin taustatoiminnoissa, miten edetään erilaisten asioiden kanssa, niin Suomessa ja näin. Kuluttajamarkkinathan on varmasti, ihmiset on samanlaisia, niin. Monessa, varsinkin Pohjoismaissa, eli hyvin samantyyppiset pelit menee yhteen, mutta niissäkin on tosi paljon eroja, esimerkiksi Suomen ja muiden markkinoiden, että täällä tavallaan niin kuin tämmöiset johtuen just tästä rakenteesta, niin Suomessa tämmöiset massapelit, niin kuin perhepelit lautapeleissä ja tämmöiset, niin ne on aika iso osa, kun taas sitten Ruotsissa niin on esimerkiksi tosi vahvana erilaiset strategiapelit, englanninkieliset pelit, tämmöiset niin kuin tavallaan, missä Suomi rajoittuu näihin ammattipelaajien joukkoon niin sanotusti, niin Ruotsissa taas se on hyvin yleistä.
Ja.
Siellä on eroja, on siellä paljon.
Joo, no toi on ihan mielenkiintoista kyllä kuulla ehdottomasti. Tietysti oma näkökulma on juuri tämän vähän tällainen, niin kuin, että tilaillaan hyvin paljon sieltä Ravensburgerin enkkupeleillä mielellämme, mutta tämä just niin, tämä marketisoituminen tai kahden ison kaupan alan hallinta, niin se on jännä, että se näkyy sitten hyvin näin suurena erona naapurivaltioiden välillä, niin se oli itselleni ihan uutta tietoa.
Se näkyy siinä mielessä varsinkin, kun mennään sitten tuohon pelin kehitykseen tai julkaisuun, niin se vaikuttaa kyllä esimerkiksi Suomen osalta aika paljon, että Ruotsissa pystytään tekemään ruotsinkielisiä strategiapelejä niille markkinoille, kun taas Suomessa me ei niitä pystytä tekemään, koska tavallaan meillä ei riitä se potentiaali myydä niin paljon niitä, että jos mä teen suomenkielisen pelin tänne strategiapelin Suomeen, niin se on 20 vuotta meillä varastossa, kun taas sitten mä teen perhepelin, niin se on kaikki on että se on valitettavaa, mutta näin ne markkinat sanelee tiettyjä asioita kumminkin.
Varmaan tämä myöskin tämä suomen kieli on yksi sellainen, että se vähän hankaloittaa myöskin sitten juuri, että ei pysty niin tämmöisiä monikielipainoksia niin helposti tekemään peleistä, että se sitten rajaa sitä markkinaa. Että varmaan tämä ruotsin, norja, tanska naapurikielisyys hieman helpottaa ehkä sitä, vaikka varmasti sekin on haaste. No, mutta tuossahan itse asiassa, kun mietitään sitten tosiaan, kun tuo Ravensburger kuitenkin on nyt ja alkaa molemmat, niin sä, tuossa muutama klassikko sieltä Ravensburgerin puolelta tuli jo mainittua, muuttuva labyrintti ja se kanin loikka, ja sitten siellä on Scotland Yardia esimerkiksi, se voisi tulla itselle kans mieleen semmoisena, ja itse asiassa yksi semmoinen vanhempi klassikko on semmoinen etana kilpajuoksupeli pienille lapsille kuin Tempo, joka on kans ihan kiva klassikko. Mutta miten sieltä alkapuolelta, osaatko sanoa, että se on kuitenkin siellä on kans ihan yhtä lailla uutta tuotantoa myöskin, niin onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit nostaa sieltä Alkan puolelta esimerkiksi, eikö toi Haluatko miljonääriksi ollut
se on alkupeli, joo, ja nyt syksyllä siitä tulee sitten vielä uusi versio, eli versio, eli uudet kysymykset ja vähän erilainen, eri väärinen pakkaus, mutta käytännössä täysin sama peli, mutta uusilla kysymyksillä. Ja sitten on tietysti Alkan puolelta on suhteellisen vahvaa meillä tämä Scrabblen vastaava alfabeetti, mikä on sitten aika klassikko ollut jo pitkän aikaa. Että ja jos jonkun pelin haluaisin nostaa sieltä, niin onhan tämä mielenkiintoinen. Viime vuonna voitettiin vuoden pelimaininta Alkan pelistä tämä Pelaa kuin miljonääri.
Kyllä.
sielläkin löytyy sitten ihan potentiaalista.
Kyllä, eli onko se nyt sitten periaatteessa niin kuin uusi finanssi uutena versiona melkein, tai finanssi
joo,
uutena
versiona? Joo, se on finanssista tehty suomenkielinen kyllä versio, että tavallaan kyllä se on sama, kun tämä uusi finanssi oli aikoinaan. Tosin siinä on nyt muutettu vähän sitä, tämä on yksi esimerkki siitä, että tehtiin ihan suomenkielinen siitä, koska siihen riittää sitten, se on perhepeli ja näin poispäin, niin kyllä siinä on sitten otettu Suomen teollisuuden alat mukaan, kun taas sitten edellisessä versiossa, eli siinä finanssipelissä, niin siinähän oli sitten tämmöiset yleiseurooppalaiset teollisuuden alat kautta enemmänkin varmaan Pohjois-Ruotsia ja näitä, kun taas tässä nykyisessä versiossa, mikä on suomenkieliseksi tehty, niin se on vaan Suomen teollisuuden.
Eli se on, niin kuin, se on oikeasti lokalisaatio, eikä vaan käännös.
Joo, joo.
No niin, tässä esimerkkejä tästä, kyllä, kyllä, kyllä. Onko jotain muuta semmoista niin kuin kruununjalokiveä tai jotain muuta tällaista, niin kuin mikä tässä multa on nyt unohtunut semmoista niin kuin isoa, että tietysti Ravensburger tosiaan tunnetaan juuri varmasti myös tosi paljon palapeleistä, ja itse olen tykännyt tosi paljon Ravensburgerin näistä englanninkielisistä niin kuin perhe- ja harrastajapelin välimaastossa olevista uusista peleistä, että ne on onnistunut tekemään tosi paljon hyviä pelejä, mutta voidaan niihin palata kohta uudestaan, mutta jäiköhän joku klassikko mainitsematta vielä?
Minecraftin pelit on aikaisemmin suosittuja ollut nyt tässä, sanotaan tässä viimeisen 3-4 vuoden aikana, kun ne tultiin, että niistä on tullut joka vuosi uusia versioita ja täydennyspakkauksia olemassa olevia pelejä. Että ne on ehkä semmoiset ihan yksi semmoinen mielenkiintoinen pieni uusi aluevaltaus tuossa lautapelin puolella.
Ja kyllä toi Villainous-sarja myöskin, tämä Disney-pahiksiin pohjautuva lautapelisarja on ollut myös ollut niin kuin maailmalla aika suosittu, ja sitä on ollut helppo suositella myös just silleen niin kuin fiksua, hyvää, korttipohjaista peliä hakevalle.
Kyllä, semmoinen, ja varsinkin Ruotsissa on erittäin, erittäin suosittu, että Suomessa just sen takia, kun se ei ole tämmöinen massamarkkinoiden peli, niin se on pienempi osa meillä Suomessa, mutta siis on heti, kun mennään Ruotsiin, niin se on siellä erittäin suosittu.
Kyllä, ja semmoinen pieni hifistelymaininta myöskin, tietyille Alea-nimisen firman peleille, mitä Ravensburger myöskin edustaa, niin siellä on myöskin paljon sellaisia niin kuin Castles of Burgundia ja muita tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin keski-eurooppalaisia perhepelejä, jotka menee meille ehkä enemmän tänne harrastajapelin puolelle. Niin siellä on aika kovia juttuja kanssa, että niitä toki kannattaa katsella kanssa, jos mahdollisuus on.
Ja niistä tulee uutuksia nyt ensi syksyynkin just tyyliin tämmöisistä, varsinkin strategiapeleistä tulee meille tulee uusi versio tai tämmöinen iso versio, just mainitsemasta Castle of Burgundista, ja sieltä tulee Lord of the Ringsia ja niin poispäin.
Joo.
Ihan mielenkiintoista, tosin englanninkielisenä, mutta tulee.
Ei haittaa meitä. Näitä minä olen tilaamassa, voidaan palata siihen sitten nauhoituksen jälkeen, niin mä kyllä tilailen sulta niitä ihan varmasti.
Joo, syksyn sitten vasta, eli syyskuussa.
No, mutta malttia täytyy odottaa.
Kyllä.
Sitä pitää harrastaa ja koventaa itse, ettei saman tien ole odottamassa. Mutta mennään meidän tämän podcastin yhteen niistä suurimmista aiheista sitten, eli vähän tähän niin kuin viime vuosien myllerrykseen, koska onhan tämä nyt ollut viimeiset 3 vuotta aikamoista haipakkaa, ja että jos 4 vuotta sitten oltaisiin niin kuin osattu arvioida, että minkälaiseksi tämä maailma muuttuu parin vuoden aikana, niin kyllä varmaan kaikki arvaajat oltaisiin oltu ihan väärässä oltaisiin oltu, niin meillä kuitenkin on tämmöisiä niin kuin isoja asioita maailmassa tapahtunut, tietysti koronaepidemiat ja nyt tälläkin hetkellä edelleen riehuva sota tuolla Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja myöskin sitten ollut sen aiheuttamia energiakriisin poikasia ja ehkä myöskin sitten tämmöisenä niin kuin taustalla olevana isompana juttuna myös ehkä tämmöinen jonkinlainen yhteiskunnan digitalisaatio, joka mun mielestä on hyvä nostaa tähän vähän niin kuin analogiseen lautapelimaailmaan myös mukaan jollain tavalla, niin keskustellaan tähän liittyvistä aiheista lyhyesti. Ja oikeastaan voisi aloittaa sitä koronasta nyt ihan, että sun näkökulmasta, niin onko toi korona muuttanut jotain, niin kuin, vaikka esimerkiksi sun ihan puhtaasti suoraan niin kuin sun työtä? Onko nämä tämmöiset, niin kuin, millä me nyt esimerkiksi tässä jutellaan, niin onko tämän tyyppiset jutut tullut ihan uuteen arvoonsa vai onko se melkein business as usual ollut sulla?
No ei, kyllä tämä maailmantilanne on ollut täysin hullu viimeiset vuodet ja veikkaan, että on vielä jonkun aikaa eteenkin päin liittyen kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan, mutta kyllä se korona vaikutti vaikutti tosi paljon varsinkin tähän lautapelien ja palapelien asiaan. Ja tavallaan, että se on, kun oli se pahin korona-aika tuossa pari vuotta sitten, niin oli vähän semmoinen huono omatunto itselläkin, koska tavallaan sanotaan, että se korona, ihmiset kärsi ja monet yritykset oli todellakin vaikeuksissa, niin tällä alalla esimerkiksi nimenomaan niin esimerkiksi lautapelien osuus, niin se koronan aikana kasvoi meillä 40% ja palapelit 50%. Joo. Ja sitten sanotaan, että ne on aika isot osuus meidänkin bisneksestä, niin kun mä sanoin puolet ja ne kasvaa 50%, niin se oli tavallaan niin kuin jäätävää se kasvu. Ja samalla yritys ja maailma kärsi, niin se oli vähän ristiriitainen se tunne tavallaan itsellä, koska tavallaan meille niin kuin business nousi todella rajusti ja siitä ei saanut kummiskaan olla hymynaamalla, koska tavallaan tiesi, että monet sitten kärsii. Että kyllä se näin meni, että se kasvoi paljon ja sitten tavallaan viime vuonna sitten laantui, että viime vuonna, jos lasketaan prosenteissa, niin semmoinen 20-25% tultiin alaspäin siitä toissa vuodesta, mutta joo, sitten kun laskee, että silti se kasvoi 50% ja tultiin se 20% alaspäin, niin edelleenkin erittäin hyvin näiden puolelta meni. Että kyllä se ihmiset niin kuin varmaan senkin takia, just koska oli paljon kotona, matkustus väheni ja näin poispäin, niin vietetään paljon enemmän aikaa kotona ja perheen kanssa, ja, tai sitten jos on yksi, niin palapelien kanssa ja näin poispäin. Kyllä se vaikutti ainakin meillä tosi paljon.
Joo. Eli toi oli niin kuin se myynnin osuus. Sitten tietysti itse niin kuin tällainen jälleenmyyjä näkökulmasta, niin huomasi sitten nämä logistiset ongelmat, sitten, mitkä tuli tietysti tämän hurjan menekin jälkimainingeissa, mutta myöskin sitten se käsittämätön tukkoisuus sitten myöskin sen uuden tavaran saamisessa niin kuin hyllyille, joka oli tässä niin kuin pitkään kaikenlaisten konttiongelmien kanssa. Onko tämä vaikuttanut teihin kuinka paljon? Onko teillä ollut...
Kyllä ja ei, sanotaanko näin, että lautapelien puolella se ei hirveästi vaikuttanut meillä. Palapelien osalta kyllä, koska ne määrät oli niin jäätävän isoja ja tavallaan mekin jouduttiin myös tehtaisiin hankkimaan uusia palapelikoneita ja ne ei ole mitään ihan pieniä investointeja eikä ne ole mitään ihan pieniä laitteita, niin se, että se uusi kone sinne saatiin, niin se kestää niin kuin yli puoli vuotta. Ja tavallaan, että silloin kun se koronan aika meni, niin helmikuussa me oltiin niin kuin Eurooppa-tasolla myyty koko vuoden tuotanto loppuun. No. Eli sitten kun ajattelee, että me ollaan helmikuussa ja kaikki, mitä pystytään tekemään yötä päivää palapelejä Eurooppaan, niin oli niin kuin tuotanto täys, niin kyllä se aiheuttaa jonkun verran haasteita sitten täällä, niin kuin, täälläkin päässä, että jaha, että miten sitten toimitaan. Et sen takia, että se palapelien, vaikka se 50% kasvoi, niin se olisi varmaan kasvanut aika paljon enemmänkin, jos se olisi ollut sitä saatavuutta, mutta lautapelien puolella se ei kyllä hirveästi vaikuttanut, että, ja tämmöiset konttiongelmat muut, niin aika hyvin meidän yritys pystyi niitä sitten taklaamaan niitä vaikeuksia, eli tavallaan ne ei niin hirveästi meihin vaikuttanut, jonkun verran kylläkin, mutta enemmänkin tämä tuotteiden saatavuus palapelin osalta, niin se vaikutti.
Kyllä. Onko teillä niin kuin silleen, että pääasiallisesti palapelien valmistus on Keski-Euroopassa, mutta onko lautapelien valmistus sitten osin niin kuin hajautettu, onko sitä vähän siellä täällä?
Se on hajautettu sinne ja tänne, että jos ottaa esimerkiksi tämmöisen niin kuin perinteisen kaninloikkapelin, niin se oli meillä pitkään ei ollut saatavana, koska siinä on semmoinen muoviosa, missä ne kanit hyppii sitä vuorta pitkin, niin muovi oli maailmalta loppu, eli Ravensburgerilla oli kaikki muut osat siihen peliin valmiina, mutta ne ei saanut sitä itse vuorta ollenkaan, niin koska se tulee sitten taas muualta maailmaa. Eli osaset tulee eri puolilta maailmaa, niin kuin se on sitä nykyään maailmaa, eli muovi tulee jostain ja sitten kartonki tulee jostain ja niin poispäin, ja pakkaukset tehdään jossain, ja se on semmoista palapelien kokoomista, ja siinä mielessä sitten kun oli materiaalinen muovi, niin sitten se saatavuus loppui siihen, kun ei ollut sitä muovia.
Kyllä. Mä voisin kuvitella, että tämä on nyt ollut semmoinen yksi niin kuin koronan aiheuttama oppitunti tai aihe, että tämmöinen niin kuin saatavuusketjujen ja tämmöisten niin kuin kattominen lävitse, että onko mahdollista turvata ehkä jotenkin tiettyjä asioiden saatavuutta paremmin. Voisi kuvitella, että tämän tyyppinen ehkä ajattelu on noussut enemmän kanssa.
Kyllä varmaan ne tehdään paljonkin hommia ja on tehtykin, mutta sitten taas sitten kun nappulat loppuu, että sitä muovia ei ole, niin vaikka sitten sä kuinka yrittäisit sitä ennustaa ja se etukäteisjuttuja ja tehdä tilaukset tyyliin hyvin hyvin ajoissa, niin jos sitten sitä muoveja ei siellä ole, mistä sitä pitäisi tulla, niin sitten se on vähän tyhjä kanssa tekeminen.
Sepä. Sepä.
Se on tätä maailmaa.
Kyllä. No mites niin, jos ajatellaan, että tässä alkaa niin kuin sanoa, että niin on vähitellen niin kuin normalisoitunut tämä tilanne siltä osalta, niin onko sun mielestä jotain trendiä tai juttua jäänyt vähän päälle siitä koronasta? Oletko huomannut jotain niin kuin tällä hetkellä näyttävältä pysyvältä muutokselta, niin kuin joko bisneksen toiminnassa tai asiakkaiden niin kuin toiminnassa?
Vähän ehkä kummassakin jonkun verran. Että toki niin kuin huomasi, että varsinkin palapelien osalta, niin se siellä varmaan korona-aikaa tuli uusia palapelien harrastajia, jotka sitten on nyt pysynyt, vaikka se kokonaisuus on mennyt vähän alaspäin, niin kyllä se palapelien osuus on pysyvästi ollut isompi. Eli siinä on näkynyt se muutos ihan konkreettisestikin. Ja lautapelien puolelta, aika samanlaista, koska siinä meillä ei ollut niin hirveätä ongelmaa niin sanotusti, niin mä en siitä sitten pysty sillä lailla niin tältä puolelta hirveästi analysoimaan. Mutta, mutta kyllä mä voin sanoa, että jälleen myyjien kanssa niin on se toiminta ehkä vähän sen meidän näkökulmasta helpottunut, koska sielläkin selkeästi ymmärretään vähän sitä, että välttämättä kaikki ei saa heti, kun totuttu, että nyt ja heti ja kaikki uudesti heti tänne. On opittu siihen, että vähän joudutaan ehkä hekin ennakoimaan, antaa informaatiota meille vähän aikaisemmin semmoisista tyyliin asioista tai mitä he uskoo vahvasti, että okei, tämä on semmoinen, mitä me todennäköisesti tullaan hankkimaan teiltä vähän enemmän, niin totta kai se auttaa sitten meidän puolelta tekemään asioita ja valmistautumaan niin, että on varauduttu siihen, että tämän kysyntä saattaisi olla vähän kovempaa, että ne ei tule niin yllätyksenä asiat. Kyllä se maailma on muuttunut niin kuin tavallaan meidän kannalta mun mielestä niin kuin helpommaksi ja fiksummaksi ihan niin kuin jälleenmyyjäkin kanssa.
Kyllä, joo. Kyllä se rajallisissa resursseissa on hyvä, että suunnitelmallisuus on niin kuin oikein hyvä.
Kyllä.
Hyvä elementti. Miten sitten miettii tällaista, niin kuin, itse kun olen opettajataustainen ja itselleni tämä, just tämä tämmöinen niin kuin digitalisaatio tai se semmoinen niin kuin arkielämänkin tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin, no ei nyt sähköistäminen ole vähän väärä sana, mutta onko niin kuin digitaalisella pelaamisella esimerkiksi sun mielestä jonkinlaista vaikutusta ollut tässä, nyt kun otetaan vähän pidempi aikaväli kuin vaan tämä korona-aika, vaan ihan vähän niin kuin laajennetaan sitä katsontakantaa, niin onko digitaalisella pelaamisella ollut vaikutusta lautapelien puolelle esimerkiksi sun näkökulmasta?
No varmaan on, mutta tavallaan meidän bisnekseen niin en ole nähnyt hirveästi muutosta. Että päinvastoin tuntuu vähän siltä, että siitä digitalisoitumisesta ja kaikesta niin oli aika paljonkin juttua muutamia vuosia sitten ja siitä hehkutettiin tosikin paljon. Niin mulla on vähän semmoinen käsitys itselleni, että päinvastoin on tullut vähän takaisin siihen perinteiseen lautapelipelaamiseen ja sen sijaan, että ne lapset on yksin sen koneen ääressä, niin onkin enemmän suositeltu, että pelataankin perheenä ja yhdessä, eli tavallaan vietään sitä yhdessä olevaa aikaa. Mä enemmänkin niin se on vähän mun mielestä kääntynyt jopa siihen, että se vaikutus on ollut enemmän siihen, että mennäänkin lautapeleihin pois sieltä digitaalisesta,
vaikka se varmaan vastapaino.
Niin, se on tavallaan se on niin kuin, mun näkökulmasta se on ollut ihan hyvä vaan.
Mutta kyllä.
Se digitaalisella on se jäänyt ja se on tosi vahvaa tietyissä ryhmissä ja on se business siellä ihan oma. Hmm. Mutta tavallaan mun näkökulmasta niin se on ollut vain ihan hyvä, koska on nyt vähän takaisinpäin.
Onko sulla tekemistä oikeastaan sen pelin kehityspuolen kanssa kuinka paljon? Vai onko se sitten eri?
Eipä juuri, että kyllä se niin kuin meillä on oma organisaatio, ihmiset, jotka sitä tekee. Joo. Toki sitten se, mihin mä vaikutan paljon, on se, että mitä pelejä me Suomeen tuodaan ja poispäin. Ja sitten jos tavallaan pystyy jonkun lokalisoimaan jonkun pelin, niin tavallaan ilman sitä mun ammentasta ei tehdä.
Kyllä.
Tavallaan se on se mun riski.
Kun mä mietin just niin tätä digitalisaation osaa vähän niin kuin tämmöisen niin kuin pelin kehittämisen tai pelien just niin kuin pelien rakenteen kanssa siinä mielessä, että ihan hirveän paljon tämmöisiä niin kuin kännykkä- tai tabletti- tai läppäriosuuksia, joka on osa lautapeliä, niin niitä on niin kuin joitain esimerkkejä toki, mutta että niin kuin semmoista niin kuin suurta massamarketti niin kuin lautapelin yhdistys kännykkään tai johonkin tällaiseen, niin ei niitä ihan hirveästi ole näkynyt.
Ei niitä hirveästi ole, että on, meillä tuolla lelupuolella on tällaisia juttuja yhdistelty, mutta tavallaan ei, aika vähän kyllä tuolla lautapelien puolella, että ei ole ainakaan, niin kuin, ei ainakaan tässä pohjoismaisilla markkinoilla, että toki varmaan tuolla Euroopassa ja Saksan markkinoilla on niin paljon isommat, niin siellä on varmaan näitäkin paljonkin, Ravensburgeriltakin kyllä, mutta ei niin kuin pohjoismaisissa.
Kyllä, että voisi kuvitella, että ehkä jotkut tämmöiset tarinavetoiset pelit, niin kuin vaikka jotkut tämmöiset, niin kuin eikö Ravensburgerillakin ole niin kuin, esimerkiksi vaikka se Lord of the Rings-peli, niin eikö siinä ole jonkinlaista niin kuin tarinakirja-aspektia vai sekoitankohan mä johonkin toiseen? Mutta siis, että tällaisissa saattaisi niin kuin sillä tämmöisellä digitaalisella aspektilla esimerkiksi käännöstyön ja tämmöisten kannalta niin olla hyviäkin puolia. Mutta
mistä sä tiesit? Mun mielestä mä olin just tuolla Saksan lelumessuilla ja näin siellä ekan kerran tämän Lord of the Rings-pelin oikeasti. Se oli tehty, mikäli mä muistan nyt oikein, voi olla väärässä, niin se oli tehty nimenomaan kirjamuotoon.
Eli kun mä oon nähnyt kuvan kato joskus, missä on, mun mielestä oli niinku semmoinen kirjamuotoinen juttu, niin mä en ole ihan varma, että onko
siinä. Siinä on tavallaan se lautaan kirja, josta sä käännät, tulee uusi chapteri siihen niin kuin näin poispäin. Nyt sä oot aikamoinen ennustaja kyllä.
Kyllä tämä seuraa Board Game Geekia, niin siellä pääsee näkemään jänniä juttuja. Mutta siis tämä digitalisaatio on vähän semmoinen, niin että lautapelipuolella se vaikutus ei hirveästi ole. Et ehkä tässä niin kuin bisneksen yleisessä pyörittämisessä se on niin kuin ihan normaalin maailman edetessä niin tullut isompaan rooliin, että voisin kuvitella, että esimerkiksi just niin, kun mä kysyin sitä pelinkehitystä, että siellä varmaan tämmöiset niin kuin simuloidut digitaaliset niin kuin demot tai prototyypit tai niiden kokeilemiset, niin saattaa varmaan olla. En tiedä, ootko sä joutunut kautta päässyt kokeilemaan jotain peliä esimerkiksi jonkun tabletop-simulaattorin tai jonkun muun tämmöisen sähköisen alustan kautta?
En ole, mä oon nähnyt niitä kyllä, mutta en ole kokeillut.
Joo, niissä on puolensa ja puolensa. Niissä saa ehkä jonkun peruskäsityksen, mutta onko se niinku kivaa, niin se on taas toinen asia kokeilla ja tehdä niitä. Joo. No mutta hei, aletaan tässä laittaa vähitellen systeemejä kasaan, niin mä voisin oikeastaan vielä kysyä, että tässä on jo vähän mainittu, että mitä se Ravensburgerin puolelta on tulossa. Onko jotain muuta tämmöistä niin kuin tämän vuoden julkaisua, jota sä voisit tiisata tai vähän niin kuin kertoa, mitä muuta tässä voisi olla tuloissaan, joko niin kuin Algan puolelta esimerkiksi tai sitten sieltä Ravensburgerin puolelta, mitä ei tässä olla mainittu, mikä, tai jotain, joka sua erityisesti esimerkiksi innostaa, että mikä olisi tullut olemaan iso juttu.
No siellä on oikeastaan kolme peliä, mitkä on mua vähän innostaa niin kuin omasta näkökulmasta ensi syksyyn liittyen, niin sieltä tulee, niin kuin mä sanoin jo, toi Haluatko miljonääriksi, kolmas versio, mikä varsinkin sitten siellä perhepelien puolella, niin tulee olemaan taas iso, ja sitten Alkalta tulee uudestaan herätetään henkiin tämmöinen klassinen hotellipeli. Se tulee ensi syksyllä markkinoille. Se on,
sitä on kyselty meillä ihan koko ajan.
Tiedän ihan kyllä. Koko ajan. Joo, no se nyt tulee sitten syksyllä ja sitten tulee Kaniloikka pelistä, mikä on aika klassinen. Siitä tulee tämmöinen ryhmähaun versio syksyllä sitten, että se on kanssa sinne, menee sinne pienempien lasten puolelle. Mutta
varmasti.
Sitten nämä sun mainitsemat strategiapelit, mitä sieltä tulee, Castle of Burgundin tämmöinen luksusversio ja sitten Lord of the Rings ja niin poispäin. Että kyllä sieltä ihan, varsinkin pelien puolella tulee meiltäkin hyviä juttuja kyllä syksyyn.
Kyllä. Joo, niitä täytyy jäädä odottelemaan tässä sitten rauhallisin mielin ja tilata ennakkoon sopiva määrä, että saadaan sitten innokkaille pelaajille kyllä myöskin pelattavaksi. Hei, kiitoksia Marko oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos Tuomo.
Kesää tässä jäädään odottelemaan ja palataan taas.
Toivotaan, että maailma tästä menee parempaan suuntaan.
Toivotaan näin. En tiedä, voiko, mä en oikeastaan uskalla sanoa, että voiko tämä mennä enää heikommaksi, koska maailmalla on paha tapa yllättää aina, mutta niin toivotaan, että se suunta on ihan oikein ylöspäin.
Kyllä.
Mutta hei, se on morjes.
Se on morjes, kiitos.